jutro na valu 202.
Dobro jutro, jaz sem Jakob Kenda. Največ me ljudje poznajo po mojih prevodih Harryja Potterja.
Prevajanje je tako, kot če bi vzel neko zgradbo, ki stoji, in jo stresil in jo razstavil na koščke, ampak popolnoma. In tako je, ne, tist, kar ti počneš s to hišo, če ne stoji dobro skupaj, se bo takoj videl.
Zjutraj na valu. Točno ob osmih.
Dobro jutro, cenjeni jezikovci, še posebej pozdravljeni tudi vsi ljubitelji in ljubiteljice, da ne pozabim, spevnih prevodov in fikcijske literature.
Alohomora. Ja, če to zveni kot dobro jutro, pomeni nekaj drugega in to bodo razumeli samo največji fani Harryja Potterja, pravkar sem z urokom odklenila ključavnico. Ja, današnji sogovornik je prevajal omenjeno čarovniško sago, ob kateri smo odraščali mulci zahodnega sveta.
V določenem časovnem obdobju.
Ja.
Jakob Jaša Kenda je doktor literarnih ved in, kot pravi sam, občasni krizni menedžer, kakor se sute kulturne institucije. Čeprav je knjigoljub, celo knjigožer in bo še ta mesec predstavil svoj pisateljski prvenec Apalaška pot o prehojnih 3500 km ameriške divjine, je bil v otroštvu skoraj da knjigofob.
Jaz sem imel zelo en tak odklonilen odnos do knjig, sploh nisem hotel brati karkoli razen slikanic. Zelo dolg, mislim, da tam dolg, ne vem, tretji razred, kaj tacga. Na začetku sploh pisati nisem hotel, ne? Ne, se nisem hotel naučiti, jaz sem zelo težavno otrok mogel biti. V prvem razredu mi je šlo tako slabo, da so mi doma rekli, joj, a, ko pa gledajo na te, ker ne znaš pisati, pa nič, ne? In sem rekel, sej cigančko gre še slabš, ne? Smo imeli enega cigančka v razredu. Pol sem se naučil pisati, ne, naučil brati, ko smo začeli brati, je bila tista prva knjiga, ki se mi je ožgal, to je Anson Mumini, ne, in to je, kot se temu lepo reče, klasična fantazija, ne. Tako da v bistvu se je ta moja ljubezen takrat začela in jaz sem potlej zelo se ukvarjal tudi na faksu z temi fantastičnimi žanri.
Ja, stripovski Mumini so bili prva fantazija prevajalca in pisca Jakoba Kende. Pravi, da je veliko časa posvetil študiju fantazijske literature, se je tako pozneje bolje razumel tudi, kako se jo prevaja.
Ne le to, razumel je tudi, kakšen status je imela ta zvrst v družbi. Če danes govorimo o verjetno najbolj priljubljenem žanru, je bila znanstvena fantastika včasih grožnja sistemu.
Dobro stališče socializma je bilo to ne ravno najbolje za delovnega človeka, a ne te neke fantazme. To,
da
se
glavo obremenjuje z
pa
abstrakcijo.
Pa ne, to, ja, odplavamo misel stran od tega stroja, ki štanca zdaj karkoli pa že štanca, ali pa pač ne vem, od žene ali kaj svemo česa. No? Ne gre se sam za ta socializem, to sem zdaj tako preveč podaril. To je cela naša historija je zelo vezana in zaradi tega pač ta stvar ni ne vem kaj bila pri nas poznana, razširjena, ker danes recimo, kot slišim, zdaj s Potterjem je prebila, ne? Ampak zunaj mislim, da je večinski delež v literarni produkciji nasploh, pač ta žanr.
Znanstvena fantastika je odmaknjena od stvarnosti, saj temelji na dogovoru o tem, kaj je resnično oziroma realno in kaj je izmišljeno. Jakob Kenda to razlaga na primeru čarovnic. Vemo, vsaj danes vemo, no, da ne obstajajo, zato je nekako logično, da je vsaka zgodba, v kateri nastopajo, izmišljena.
Tudi v zgodovinskih učbenikih, čeprav so jih v srednjem veku sežigali, ampak ne čarovnic, temveč ženske. Jakob Kenda, prevajalec, ki je tudi novopečeni pisatelj, je ob pisanju veristične proze ugotovil, da včasih fantastika v stvarnosti pove več kot dejanska stvarnost, je tako odmaknjena v bistvu, da jo reflektira.
Ja, in ob tem poudarja, da je sicer vsa beletristika izmišljena, a je fantazija še bolj izmišljena, se je odmik od dogovorne stvarnosti
večji,
še večji. Ja. Kar pa ne pomeni, da je prevajanje takih del bolj ali manj zaguljeno.
Mislim, da zahtevnost prevoda nikoli ni odvisna
od žanra,
niti od žanra, niti ni odvisna od nekega renomeja avtorja, ali je to klasik, ali je to nek, zaradi mene, pofel, ne. Lahko, da je običajno prevajati, ne vem, neke tiste ljubiče doktor Romana, kakorkoli rečejo, recimo, no, lažji prevajati, seveda, če se jo loteš kot tisto šljoko, ne, pa če sem tole cak naredil, pa bo. Če pa hočeš ti to narediti, da bo pismeno, da bo dober, se pa absolutno ne strinjam, je toliko več tega literarnega noter, ker ga moraš svojega, da lej, mogoče teži, kot pa prevajati nekega velikega klasika, pri kjer mu se ti usedeš in prevedeš tako, kot piše.
Povedano drugače, dober prevod lahko obstaja neodvisno od žanra ali pa kakovosti izvirnika. Pravi, da je prevajanje dekonstrukcija prvotnega besedila, pri čemer se zelo hitro izkaže, če je slabo zasnovano.
Ja, in to je opazil pri prvem delu Harryja Potterja Kamen modrosti, da je bilo delo zelo skrbno prečesano in uredniško speglano, kar je morda funkcioniralo v angleščini.
In zdaj, kaj je moja intencija? Da bo to zgledalo razpadlo, ko bom dal slovenščino? Ne, zakaj bo hudoben do avtorce? To ni v angleščini zgledati, ker pomeni, da moram jaz ravno tako zadeve, kot jih je urednik, že spet potlej zalizati.
Ja, skonstruirati, ne? Neko...
Prepisati, kakšen stavk bo enostavno moral biti drugačen, da bo spet v slovenščini skupaj stal. Ne? In pol mi eni rečejo, to pa to se pa ne dela. Ja, seveda se, ne, moraš, no, mislim, to je malo ekstremen primer, ampak teh ekstremnih primerov je prevajanju še pa še, ne, ljudje mislijo, da vse, kar je, ne vem, za preves, da je briljantno napisan, pa Harry Potter je briljantno napisan, sem pač začela je, začetnica je bila, učila se je, ker tako kot Harry odrašča, a ne, tako slog postaja vedno bolj, ono na koncu ima par takih metafor, da rečeš, jes, naučila se napisati dobro metafor, na začetku ima pa, ne bo je bilo jekleno sivo, a daj no.
Ja. Takih metafor pač prevajalec ne spreminja, ker govorimo o mladinski literaturi, pa sploh ni slabo, da avtoričen stil raste skupaj z otrokom in se razvija z vsakim naslednjim delom.
Ja, v vsakem primeru pa mora prevajalec prilagoditi besedilo, torej ne gre ena za ena, ne, da nekako funkcionira v ciljnem jeziku.
Prevajalec recimo je neopevani, ne, junak, ki pač take stvari naredi, ker če jih ne naredi, je stvar slaba.
Doktor literarnih ved, prevajalec in pisatelj Jakob Kenda pravi, da je prevajanje opusa posebej zahtevno, se prevajaš nezaključeno celoto. Ne? Ne veš, v katero smer se bo razvila zgodba, zato moraš vzpostaviti poseben sistem.
Pri prevajanju tako obširne fantastične zgodbe so izziv že sama imena, ki jih je bilo v sagi Harry Potter več kot 1000. Jakob Kenda poudarja, da je tako prevajanje v bistvu še najbližje avtorskemu oziroma pisateljskemu delu.
Prevajanje je natanko to, kar je režiser v gledališču. Ni isto kot igranje, zaradi tega, ker imaš ti več vlog, ki jih upravljaš, in ni isto kot igranje, zaradi tega, ker ni treba toliko globokit v en posamezen lik ali pa v en posamezen slog ali kaj tazga. Skratka, nekaj tazga kot dirigent, evo, no, v tem smislu. No, skratka, in to je zdaj pa ustvarjanje in ljudje si ne predstavljajo, dokler tega ne vidijo, ne, in potem so šokirani, kako raznolika je lahko interpretacija pa ustvarjalcev.
Raznolika ali celo kdaj izgubljena s prevodom?
Ne, to pa ne. Ne. Prevajalci pravijo, da je rezultat dobrega dela kvečemu pridobljeno s prevodom.
Predstavljamo se mi nekega slabega igralca, ki še govoriti ne zna. Kadar slišiš nekaj govori, ja, no, to ni izgubljeno z njegovo interpretacijo, to je slaba interpretacija pač. Pomaš pa ti enega igralca, ki naredi tist res čudež in isto pri prevajalcu. Ta čudež upodobitve nečesa, interpretacije, zaradi kjere stvar zaživi tako, da verjeti ne moreš. Odpihne tvoje predstavo zaradi tega, ker je tako dober. In seveda tega tako dober lahko več. Ne? Zato je, ne vem, 10 takih, 100 interpretacij možnih sijajnih. Ne? Ampak to je zdaj tisto, kar je pridobljeno. Neka interpretacija, ki je tako sijajna, da rečeš, wow, evo, to je avtorsko delo.
Še enkrat dobro jutro, avtorja oddaje Jezikanje sva z vami, gost je prevajalec Jakob J. Kenda. Navdušen je nad digitalno revolucijo in s pridom izkorišča spletna pomagala, slovarje, tezaure, korpuse in spletne prevajalnike.
Ki so bili včasih bolj okorni, tipa Tarzan, T. Jane.
Tako.
Are you kidding? Prevedi mi to v nemščino in mi je bil prevod Wollen Sie Kindermachen. Ne vem, če Google to še dela, ampak takrat je bil to ta prevod.
Ja, čeprav so prevajalniki bolj sofisticirani, moraš biti za uporabo takih digitalnih orodij pri prevajanju digitalno pismen. Jakob Kenda obvlada računalniški jezik in shortcut se, kot rečemo, da, bližnicam.
To pa so tudi edine bližnice, ki jih ubira pri prevajanju, še vedno pa, ker danes govorimo zlasti o prevajanju znanstvene fantastike, ta žanr ni najbolj cenjen, ne? Oziroma to se da povedati tudi z metaforami.
Pač nekdo, ki je prevajalec, rečva Harryja Potterja, no, da čist na ta nivo to spravim, ne bo nikoli dobil, ne vem, neke nagrade za prevajanje, ker to je vendarle drugorazredni prevajalec v primerjavi z nekom, ki prevaja velike klasike. Ne. To ima vas ženo vedno doma, ker to je njena specialnost, ne, ona prevajati. Jaz sem pa bolj tak, ne, tako pač, tako, ne, ko bi rekel, držen prevajalec, ne, to je ta druga klasa. Imaš, ne, una, ta boljša jajca v trgovini, pa bio, pa ne vem kaj, ne, pa te riske, una, poke, kako oči natlačene.
No, to so bile te metafore. Ja, prevajanje je trd kruh, ne glede na tip besedila, če niso ravno navodila za vzdrževanje, pa še tam lahko gre marsikaj hudo narobe.
Lepo berljivo, napeto in zanimivo besedilo, to je pa res čisti užitek, kljub temu, da se mora prevajalec žrtvovati in ostati v apartmaju, ko so drugi na plaži.
Jaz nisem imel prazenkov. Bil božični večer, sem se kot pridni sin usedel v avto in se odpeljal k svojim staršem. Smo pojeli božično večerjo, počakal, da otroci odprejo knjige. Darila. In potem smo šli nazaj domov in sem se usedel in glej, ne, sem delal. To je pač neka, kaj s tem, žrtvo ali kakorkoli bi temu rekel, ki jo nadomesti sledeče. Grdo povedano se v bistvu s prevodom lahko tako lepo zadaneš, da verjet ne moreš.
Vsem, ki vam je tako ali drugače v užitek beseda in prenesete tudi zvočni zapis, med zadetki poiščite pretekle oddaje Jezikanje.
In se naročite na naš podcast, to si pozabila dodati za jezikovno in jezikalno zadevanje.
To se je nekje izgubilo v besedilu, ampak ne pa s prevodom.